Chvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Pape sreča mlade iz italijanske katoliške akcije. Ciljajte visoko in boste srečni celo življenje. Benedikt 16. je odobril 23 dekreto kongregacije za zadeve svetnikov. Božično voščilo ljubljanskega nadškofa in metropolita dr. Antona Stresa.
Siate sempre sensibili verso chi ha bisogno di aiuto. Fate come Gesù, che non lasciava nessuno solo con i suoi problemi.
Bodite vedno pozorni do tistih, ki potrebujejo pomoč. Delajte kot Jezus, ki ni nikogar pustil samega s svojimi problemi, ampak je vedno sprejel vsakogar. Vsakomur je pomagal in mu podaril moč in mir Boga. Tako je papež Benedikt 16. spodbudil mlade iz italijanske katoliške akcije. 44 predstavnikov iz 12 italijanskih škofij se je namreč danes udeležilo tradicionalne vsakoletne audience. Gre za lepo in edinstveno priložnost, ko velika družina katoliške akcije lahko izkaže svojo naklonjenost svetemu očetu, mu vošči za Božič in se mu tudi zahvali za vse dobro, kar naredi za cerkev, še zlasti za njegovo velikodušno spremljanje vseh, ki iščejo odgovore na svoje želje in si prizadevajo dajati resnični smisel svojemu življenju.
Beatissimo padre, siamo davvero molto contenti di poterti oggi incontrare.
Ob tej priložnosti mladi svetemu očetu predstavijo tudi svoje izkušnje in načrte, preko katerih vedno bolje spoznavajo in ljubijo Gospoda. Letos so mu tako spregovorili o projektu, ki je predviden za januar 2012. V tem mesecu bodo vsi otroci in mladi iz italijanske katoliške akcije zbirali sredstva za uresničitev knjižnice, skupnega prostora in otroških jasli v nekem centru v Boliviji. Na ta način želijo prispevati k miru, se dvigniti ter pripovedovati vsem, da jih Gospod ljubi in jim podarja radost. Papež se jim je zato njihovo pobudo iskreno zahvalil in pohvalil njihovo pripravljenost.
Anche in questo modo dimostrate di essere un gruppo di ragazze in gamba.
Tudi na ta način dokazujete, da ste skupina sposobnih mladih, ko se vaša pozornost ne ustavi pri prijateljih v šoli ali pri igri, ampak želi doseči tudi mnoge vaše vrstnike, ki se jim ne godi tako dobro in niso tako srečni kot vi, ker jim manjkajo nujne stvari za dostojno življenje. Kratek nagovor svetega očeta je bil poln spodbud. Spomnil se je tudi gesla, o katerem mladi iz katoliške akcije v tem letu razmišljajo. Gre za svetopisemske besede, namenjene slepemu beraču Bartimaju. Vstani, kličete. Te besede je potrebno slišati vsak dan znova. Včasih seveda ni lahko poslušati in tudi odgovor takrat ni takojšen. Vendar pa je v tem vsakodnevnem povabilu skrit klic nekoga, ki nam želi dobro. To je Božji klic k življenju, je poudaril sveti oče. Je klic, da bi nov dan sprejemali kot velik dar, ko se lahko srečamo s prijatelji, se učimo, delamo dobro in se zahvaljujemo Jezusu za vse, kar nam daje. Vabilo vstani kličete se v življenju ponovi večkrat. Prvič ga zaslišimo, ko nam je življenje podarjeno.
Siate sempre attenti a questo grande dono.
Bodite vedno pozorni na ta velik dar, cenite ga, zanj bodite hvaležni Gospodu. Drugi pomemben klic zaslišimo pri prejemu krsta.
In quel momento siete diventati fratelli di Gesù.
V tistem trenutku ste postali bratje Jezusa, ki vas ima rad bolj kot kdorkoli drug in vam želi pomagati rasti. Naslednji klic je prejem prvega obhajila.
In quel giorno l'amicizia con Gesù è diventata stretta.
Tistega dne je prijateljstvo z Jezusom postalo močnejše. On vas vedno spremlja na poti vašega življenja. Ko na njegov klic k prijateljstvu odgovorimo velikodušno, nas nikoli ne razočara. Lahko kliče, da bi postali dar ljubezni za eno osebo in tako ustvarili družino. Lahko pa tudi kliče, da bi iz celotnega svojega življenja naredili dar zanj in za druge.
Siate coraggiosi nel dargli una risposta come avete detto.
Bodite pogumni, ko mu odgovarjate. Ciljajte visoko in boste srečni celo življenje. Sveti oče je nagovor mladim sklenil s prošnjo, naj to povabilo vstani, kličete, ponesejo tudi svojim vrstnikom. Hkrati naj jim povejo, da so sami že odgovorili na Jezusov klic in da so veseli, ker so v njem našli velikega prijatelja. Srečujejo ga v molitvi, vidijo med svojimi prijatelji in poslušajo v Evangeliju.
Vi benedica Dio onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo.
Sveti oče je danes prejel kardinala Angela Amata, prefekta Kongregacije za zadeve svetnikov. Med audienco je ta vatikanski dikasterij pooblastil, da objavi dekrete za 12 čudežev, 4 primere mučeništva in 7 primerov junaških kreposti. Tako je papež odobril čudeže na priprošnjo 2 italijanskih in 2 francoskih duhovnikov ter 5 redovnic, ki prihajajo iz Italije, Francije, Nemčije, Španije in Argentine. Nekateri med njimi so tudi redovni ustanovitelji, vsi pa so živeli v 19. oziroma 20. stoletju. Poleg njih je Benedikt XVI. Odobril čudeže na priprošnjo ameriške laikinje iz 17. stoletja, filipinskega laika prav tako iz 17. stoletja ter nemške laikinje, ki je živela na prehodu med 19. in 20. stoletjem. Mučeništvo je priznal švicarskemu duhovniku iz 16. stoletja, 19. redovnikom in 1 laiku, ki so bili iz sovraštva do vere ubiti v Španiji leta 1936. V letih 1936 in 1937 je v Španiji v nadškofiji Madrid mučeniška smrt doletela tudi 25 drugih redovnikov. V španski škofiji Lejda pa je v istem obdobju mučeniške smrti umrlo 19 redovnikov. Junaške kreposti pa je sveti oče potrdil 1 italijanskemu in 1 francoskemu duhovniku, italijanski, nemški, francoski in ukrajinski redovnici ter 1 italijanski laikinji. Vseh 7 je živelo v 19. oziroma 20. stoletju.
Omne sanctie sancte Dei,
ora in paralis.
Papeški svet za pastoralo migrantov in potujočih je pripravil božično sporočilo za pomorščake in zaposlene v pomorstvu. V božičnih dneh smo povabljeni, da premišljujemo o skrivnosti učlovečene večne Božje besede, piše v sporočilu, ki ga je podpisal predsednik sveta nadškof Antonio Maria Veljo. Skrivnost učlovečenja nam prinaša predvsem sporočilo univerzalne ljubezni, ki smo jo povabljeni deliti v vedno bolj mednarodnem, večkulturnem in večreligioznem svetu pomorstva. Gre za ljubezen, ki objema vse ljudi morja, brez pregrad in razlikovanja, in ki je temelj novega načina skupnega življenja, v spoštovanju raznolikosti in dostojanstva vsake osebe, piše v božičnem sporočilu. Izpostavljena je tudi skrivnost praznovanja Emanuela, Boga z nami, ki nas vabi, da v svetu postanemo pričevalci Jezusa ter s tem delavci nove evangelizacije. Božič nam prav tako sporoča, da se je Božja beseda učlovečila sredi naše nepopolne človeške stvarnosti, da bi nas privedla k popolnosti. Pri tem nadškof Veljo zagotavlja pomoč in podporo strani Papeškega sveta za pastoralo migrantov in potujočih pri iskanju rešitev na različne probleme, s katerimi se pomorščaki vsak dan spoprijemajo, kot so izkoriščanje in zloraba na delovnem mestu, kriminalna dejanja, zapuščanje delavcev v tujih pristaniščih, ločitev od družine in vedno večja nevarnost piratstva.
Naj bo pogled obrnjen proti najšibkejšim, da bo Božja luč lahko razsvetlila svet. Tako pred bližajočim se Božičem vabi svet krščanskih cerkva v Franciji. Pismo vernikom so podpisali tako predsednik francoske škofovske konference, kot tudi pravoslavni metropolit in predsednik protestantske zveze. Skupaj so poudarili, da je današnji čas za mnoge zaradi gospodarske krize zelo temačen. Predvsem za mlade se prihodnost zdi negotova. Poleg tega pa so številni kristjani po svetu zaradi svoje vere žrtve groženj in pogosto so prisiljeni oditi v izgnanstvo. A svet krščanskih cerkva v Franciji poudarja, da nas Božič vsako leto spominja na Božjo bližino. Bog je namreč prevzel občutljivo človeško naravo, tako da je sam postal ranljiv. Zato je vsakdo povabljen, da na šibkost človeške narave začne gledati drugače in postane bolj velikodušen in odprt za najšibkejše. Pismo se zaključuje z željo, da bi Božje učlovečenje razsvetlilo dejanja, poglede in besede ljudi, da bi luč tako razsvetlila temo današnjega sveta.
Božično voščilo ljubljanskega nadškofa in metropolita dr. Antona Stresa.
Spoštovane poslušalke, dragi poslušalci, kjer je ljubezen, se v svetu pojavlja svetloba, kjer je sovraštvo, se svet potaplja v temo. V betlehemski pastirski staji se je pred 2000 leti pojavila velika svetloba. V otroku, ki se je rodil v sveti noči, je Bog začel na edinstven način razodevati sebe kot eno samo veliko ljubezen, ki se daruje za druge. Odpoveduje se vsaki veličini, da bi tudi nas popeljal na pot ljubezni. Ta svetloba Božje ljubezni ni nikoli več ugasnila, tudi v našem času in njegovih grožnjah ne bo, pomembno pa je, da verujemo v moč ljubezni, tudi če se nam zdi slabotna in nemočna, kakor otrok v jaslih. Še posebej želim te vire in obnovljenega zaupanja vsem, ki ste osamljeni ali bolni, v skrbeh in v strahu pred jutrišnjim dnem, vsem, ki trpite zaradi krivic in sovraštva, neuspehov ali razočaranj. Ob božičnem prazniku s posebno pozornostjo in najlepšimi željami pozdravljam tudi vas vse vojake zunaj meja naše domovine, v zamejstvu in izseljenstvu in vse slovenske vojake in policiste na mirovnih misijah in vam želim blagoslovljene praznike. Vsem vam in vašim najbližjim od srca želim lepo in veselo božično praznovanje. Naj vas božično sporočilo napolni z novim pogumom in zaupanjem za vse dni novega leta, ki je pred nami.
Priprava na škofovsko sinodo o novi evangelizaciji. Evangelizacija in razločevanje. Za cerkev je pomembno prepoznati razsežnost poslušanja in učenja, ki je tkana v delo evangelizacije tudi iz drugega razloga, poleg prej omenjenega zahvaljevanja in zrenja čudovitih božjih del. Cerkev se poleg tega, da je posrednik, prepozna predvsem kot sad te evangelizacije, saj je prepričana, da vodenje vsega tega procesa ni v njenih rokah, temveč v Božjih, ki jo vodi skozi zgodovino po svojem duhu. Kakor dobro nakaže apostol Pavel v besedilu na začetku tega uvoda, našli so me tisti, ki me niso iskali, razodel sem se njim, ki niso spraševali po meni. Cerkev ve, da Sveti Duh vodi delovanje evangelizacije. Na njega se zanaša pri prepoznavanju načinov, časov in prostorov za tisto oznanilo, za katero je poklicana, da živi. To je dobro vedel sveti Pavel, ki je v času velikih sprememb, ki so bile na začetku cerkve, priznal ne samo teoretično, ampak v resnici prvenstvo organiziranja in odvijanja evangelizacije Bogu. Uspel je dokazati razloge za ta primat tako, da se je skliceval na svetopismo, oziroma natančneje na preroke. Apostol Pavel prepozna v tem primatu delovanja duha, v tem tako močnem in pomenljivem trenutku za cerkev, ki se poraja. Njenim vernikom se namreč zdi, da je potrebno iti po drugih poteh. Prvi kristjani se pokažejo negotove pred sprejemanjem nekaterih temeljnih odločitev. Tako se proces evangelizacije spremeni v proces razločevanja. Oznanjevanje zahteva predhodno poslušanje, razumevanje in razlago.
Kralja, ki prihaja, pridite, molimo. Kralja, ki prihaja, pridite, molimo.
Evangelist Luka v pripovedi o oznanjenju predstavi Marijo, ki sprejema oznanilo nebeškega glasnika. Ona je ponižna in pristna hči Izraela, resnična Sion, v kateri želi Bog postaviti svoje bivališče. Je poganjek, iz katerega se bo rodil Mesija, pravični in usmiljeni kralj. V preprostosti nazareške hiše živi Izraelov ostanek, iz katerega želi Bog obnoviti svoje ljudstvo kakor novo drevo, ki bo raztezalo svoje veje čez ves svet, ter bo nudilo vsem ljudem dobre sadove zveličanja.
Korenina Jisejeva, ki si vznamanja ljudstvom, in pred teboj bodo umoknili kralji, in te narodi molili, pridi in nas riši, nikar več ne odlaša. Veličuje Gospoda, moje srce se raduje o Bogu mojem zveličarju. Odzrl se na nizko svoje tikle, glej, odslej me bodo blagorovali vsi rodovi. Velike reči mi je storil vsemogočni, njegovo ime je svito, iz roda v rod skazuje svoje usmiljenje vsem, ki mu zvisto služijo. Dvignil je svojo močno roko, razkropil je vse, ki so napuhnjenih misli. Mogočne je vrgal s prestola in povišal je nizke, lačne je napolnil z dobrotami in bogate je odpustil prazne. Sprejel je svoje izvoljeno ljudstvo, kakor je obljubil našim očitom. Spomnil se je svoje dobrote do Abrahama in vseh njegovih potomcev. Slava očitu in sinu in svetemu duhu, kakor je bilo v začetku, tako zdaj in selej in vekomaj. Amen.
Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.